Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Božica Mirković.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
U Koričanima u izbornoj jedinici Kneževo na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske do 15 časova nijedan birač nije iskoristio glasačko pravo.
Imovina Republike Srpske, titular kompletne imovine na svojoj teritoriji, stav stručne javnosti.
Srbija još čeka odluku američkog State Departmenta i OFAC-a o produžetku licence za NIS.
Rubio, Witkoff i Kušner, ukrajinski zvaničnici na Floridi, Moskva smatra da se Evropa povukla iz pregovora.
Otklonjen kvar na graničnim prijelazima koji je nastao zbog pada sistema.
Najbolji teniser iz Republike Srpske, Andrej Nedić, osvojio turnir iz Futures serije u turskom gradu Antalija.
U Srpskoj je promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i malo toplije.
U Koričanima kod Kneževa danas se održavaju prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske koji nisu prošle nedjelje održani zbog vremenskih nepogoda. Zanimljivo je da do 15 časova nije glasao niko od 50 mještana upisanih u birački spisak. Kandidat SNSD-a Siniša Karan osvojio je 9.745 glasova više od SDS-ovog kandidata Branka Blanuše. Posljednji su podaci Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Poslušajmo Aleksandra Javorca.
Mislim da neće niko izaći. Neće te pute, ne naspaju pute, ni ljeti, ni zim. Imamo jedno dijete, ide u školu ovdje. Ne može uštjeti dođe.
Čini se da se obistinila procjena jednog od 56 mještana Koričana upisanih u birački spisak. Biračko mjesto uredno je otvoreno jutros u 7, ali do 15 časova niko nije glasao. Predsjednik opštinske izborne komisije Budimir Dukić.
Do 15 časova u osnovnoj izbornoj jedinici Kneževo na biračkom mjestu 068B005 nijedan birač nije iskoristio svoje pravo glasanja. Sljedeći pesek izlaznosti pravimo u 19 časova.
U birački spisak u Republici Srpskoj upisano je 1.264.366 birača, a protekle nedelje na prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske izašlo je samo 448.878 ili 35,50% birača. Još jedan pokazatelj je i današnji izborni dan u Koričanima gdje još niko nije glasao. Sociolog Drago Vuković ovako objašnjava malu izlaznost.
Ta slaba izlaznost je zapravo posljedica tog ukupnog ambijenta ovih izbora koji su potpuno iznuđeni, nametnuti. Dakle, to je bio neki naš odgovor na to političko nasilje od strane visokog predstavnika i jednog dijela međunarodne zajednice. To je jedan razlog zašto je izlaznost mala. Druga je u činjenici da ovi izbori ništa bitnije ne mijenjaju, jer predsjednik koji je već izabran ima vrlo malo vremena da nešto bitnije uradi.
Biračko mjesto u Koričanima kod Kneževa zatvara se večeras u 19 časova. Posljednji objavljeni podaci CIK-a pokazuju da je kandidat SNSD-a Siniša Karan i dalje u prednosti ispred Branka Blanuše, kandidata SDS-a. Nakon obrađenih 99,91% biračkih mjesta, Karan je osvojio povjerenje 222.110 građana, dok je za Blanušu glasalo 212.365 birača.
Republika Srpska je pored stalnih nastojanja iz političkog Sarajeva da ospore njen status uporno pokazuje da je stabilna i jedinstvena, napisao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je u pregledu nedjelje na svom X nalogu naveo da je narod još jednom pokazao kome vjeruje kad je najteže.
Dodik je podsjetio da je tokom sedmice boravio u Budimpešti gdje se susreo sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom i gdje je još jednom potvrđeno snažno prijateljstvo Srpske i Mađarske.
Imovina Republike Srpske je srpsko nacionalno pitanje. Republika Srpska je titular kompletne imovine na svojoj teritoriji. Poručuju i danas pravni stručnjaci i predstavnici Republike Srpske odbijajući raspravu o prijedlogu zakona o takozvanoj državnoj imovini. Predstavnički dom parlamenta BiH razmatraće u redovnoj proceduri prijedlog zakona o državnoj imovini jer je na zadnjoj sjednici nije bilo entitetske većine da se o njemu raspravlja po hitnoj i skraćenoj proceduri. Poslušajmo Gordanu Stanić.
Zakon o državnoj imovini treba da bude odbijen, u suprotnom to bi bio krah Dejtona i konačan udarac Republici Srpskoj, izjavio je predsjednik Skupštine asocijacije stvaraoci Republike Srpske Momir Tošić. Kako je istakao, srpsko jedinstvo je sada najbitnije u parlamentarnoj Skupštini BiH.
Po Dejtonu 49% teritorije koju je dobila Republika Srpska apsolutno je podrazumijevalo da je to imovina Republike Srpske. Evo vidite, mi posle 30 godina, znači kada su već vidjeli mnogi koji su nam nametali sve ovo u izmenama Dejtona, gdje smo neopravdano optuživani da opstruišemo napredak Bosne i Hercegovine ka evropskim integracijama, pokazalo se da je cilj bio stalni pritisak na Republiku Srpsku, njene zvaničnike, njene poslanike.
Poslanik SNSD u predstavničkom domu parlamenta BiH Milorad Kojić je izjavio da je potpuno jasna dejtonska i ustavna pozicija i BiH i Republike Srpske. Kako objašnjava, pitanje imovine rješeno je Dejtonskim sporazumom, prema kojem je imovina isključivo u nadležnosti entiteta, dok grupa bošnjačkih poslanika uz određenu podršku uporno, ali uzaludno insistira na donošenju antidejtonskog i neustavnog zakona.
Te antiustavne težnje bošnjaka kojim oni pokušavaju da stvore unitarnu BiH i da kroz uzurpaciju imovine Republike Srpske od Republike Srpske naprave pražnu ljušturu, definitivno ne mogu i neće, baš što se tiče poslanika iz SNSD-a zajedno sa koalicijnim partnerima, moći dakle da prođu u parlamentu i ono što jeste važno, čuvanjem imovine Republike Srpske čuva se i Republika Srpska i opstanak srpskog naroda na ovim prostorima.
Jedini titulari prava nad imovinom jesu entiteti i tako je već 30 godina. Međutim, visoki predstavnici ispunjavaju želje bošnjačkih političara koji žele da ojačaju zajedničke institucije BiH i žele da daju veće nadležnosti institucijama BiH, izjavio je za naš radio pravnik i poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Milan Petković. To se neće dozvoliti, jasan je Petković.
Republika Srpska je titular imovine, ona s njom raspolaže, ona raspolaže šumama, ona raspolaže rijekama, raspolaže samom poljoprivrednim zemljištem koje se nalazi na njenoj teritoriji. I bilo kakvim oduzimanjem tih nadležnosti, u stvari to bi značilo de facto ukidanje entiteta. Niko na to neće pristati, nećemo to dozvoliti. O tom pitanju se neće raspravljati u predstavničkom domu niti u parlamentarnoj skupštini BiH, nego samo se može raspravljati i o tom pitanju mogu raspravljati zakonodavna tijela entiteta.
U Ustavu BiH ne postoji odredba kojom se daje nadležnost bilo kojem organu na nivou BiH da kroz zakonodavno, ali neku drugu normativnu aktivnost reguliše, odnosno uredi pitanje državne imovine i imovinskih prava, pa ni parlamentarnoj skupštini i Ustavnom sudu BiH, izjavio je profesor prava Ljubinko Mitrović. On je napomenuo da je skoro nezapaženo promakla izuzetno važna informacija iz predstavničkog doma parlamentarne skupštine, prema kojoj su svi srpski poslanici odbili da se po hitnoj i uskraćenoj proceduri raspravlja o prijedlogu zakona o državnoj imovini.
Nakon ukidanja sankcija zvaničnicima Republike Srpske, federalni mediji nisu mogli da sakriju ogorčenje bošnjačkih političarima, čiji je kredibilitet, kako pišu, doživio potpuni kolaps. Denis Bećirović i Elmedin Konaković tokom posjete Vašingtonu hvalili su se čvrstim vezama s američkom administracijom, a Republika Srpska je navode dobila međunarodno potvrđen status političkog sagovornika. Kolaps je, ističu, doživjela i spoljna politika nakon što je otkriveno da je Ministarstvo inostranih poslova nezakonito angažovalo privatnu firmu za lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama, zbog čega bi Konaković trebalo da razmisli o ostavci. Prilog Nenada Kneževića.
Kakva je Konakovićeva spoljna politika pokazuje i njegovo ponašanje u slučaju Mađarske. Krenuo je u osvetnički pohod nakon što je zvanična Budimpešta glasala protiv takozvane rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Biljana Gutić-Bjelica, ambasador BiH u Mađarskoj.
Jednostranom odlukom ministra Konakovića naprasno je zaustavljen jedan važan projekat između dva ministarstva inostranih poslova, Bosne i Hercegovine i Mađarske, I tim projektom je bilo predviđeno da Mađarska pruži besplatnu obuku za 50 državnih službenika iz Bosne i Hercegovine u oblasti pristupanja Evropskoj uniji. Dodatna šteta napravljena je i time što je najava o prekidu projekta upućena putem medija, a ne uobičajenim diplomatskim kanalima.
To je ponašanje koje plaćaju građani. Finansiraju mu putovanja, hotelske sobe, avionske karte, ručkove i večere, a za uzvrat dobijaju diplomatsku sramotu. Na Konakovićevo ponašanje upozorava i ambasador BiH u Švajcarskoj. Ističe da je jedan od problema i to što je ministar spoljnih poslova ujedno i predsjednik političke stranke koja učestvuje u vlasti, što je smatra posebno opterećenje. Boro Bronza, ambasador BiH u Švajcarskoj.
Kada je ministar predsjednik političke stranke, on je po prirodi stvari upućen konstantno na bavljenje unutrašnjim političkim problemima, što ga u konačnici mnogo više pozicionira na poziciju ministra unutrašnjih poslova nego ministra spoljnih poslova. Ministar spoljnih poslova je funkcija koja zahtjeva definitivnu potpunu koncentraciju na sve aspekte inostrane politike.
Sve više kritika na Konakovićevo ponašanje jer mnogi u njegovim nastupima ne vide diplomatiju već sramoćenje BiH u svijetu. Nina Sajić, docent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banja Luci.
Nažalost, ovo nije prvi put da Konaković obmanjuje javnost. Od svih onih nejasnoća koji se tiču njegovog formalnog obrazovanja do brojnih protivriječnih izjava, iznošenje neistina, to obmanjivanje javnosti je naprosto njegov obrazac ponašanja.
I ne zna se šta je onda veći problem. To što Konaković ne shvata kakvom se diplomatijom bavi ili što mu je jasno pa tako svjesno radi. U oba slučaja pravi štetu, poput one kada je za lobiste u SAD našao servisere klima uređaja pa onda lagao da takav ugovor nije potpisao.
Slijedi region i svijet. Srbija još čeka odluku američkog State Departmenta i OFAC-a o produžetku licence za NIS dok se priprema za održavanje stabilnosti energetskog sistema kroz uvoze derivata i rezervisanje sredstava. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da će rafinerija u Pančevu utorak i zvanično prestati da radi ako Sjedinjene Američke Države ne izdaju licencu za nastavak rada.
Najavio je da će sutra biti održan sastanak o tome kako će se rješavati problemi koji će uslijediti, jer ne vjeruje da će se Amerikanci izjasniti do tada. Stručnjaci najbolje rješenje za budućnost kompanije vide u većinskom vlasništvu Srbije uz moguću djelimičnu saradnju sa mađarskim MOL-om i diverzifikaciju tržišta.
U Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru održani su protestni marševi protiv fašizma. Incidenti su zabilježeni u Rijeci gdje su se pojavili muškarci u crnom i sa šalovima na kojima je pisalo "Za dom spremni". Mogli su se čuti povici "Bando crvena". I u Zadru je došlo do incidenata u kojem su dvojica muškaraca s fantomkama na glavi bacali kugle punjene bojom prema učesnicima marša.
Marševima u organizaciji inicijative Ujedinjeni protiv fašizma priključile su se hiljade ljudi, a najbrojniji je bio u Zagrebu. Hrvatski mediji pišu da je nekoliko muškaraca u crnom bacalo petarde na učesnike marša protiv fašizma, a da je ispred njih stajala policija koja nije reagovala.
Američki državni sekretar Marko Rubio, specijalni zaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner sastaće se tokom dana sa ukrajinskim zvaničnicima koje predvodi sekretar Savjeta bezbjednosti Rustem Umerol na Floridi. Moskva smatra da se Evropa povukla iz pregovora o rješenju za Ukrajinu. Ovo je izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Evropa je protraćila sve svoje šanse, ocijenio je Lavrov. Mađarski premijer Viktor Orban ocijenio je da je jedino trajno rješenje za Ukrajinu da ponovo postane neutralna tampon zona između Ruske federacije i NATO-a. Svjetske aktualnosti u prilogu Dragane Dabić.
Kazahstan je kritikovao Ukrajinu zbog napada dronom na crnomorski terminal Kaspijskog naftovoda, kroz koji se transportuje više od 1% svjetske nafte. Kaspijski konzorcijum saopštio je da je terminal teško oštećen i da su operacije obustavljene. Ministarstvo spoljnih poslova navelo je da je ovo treći namjerni napad na kritičnu infrastrukturu zaštićenu međunarodnim pravom. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je nove sankcije Rusiji usmjerene na naftni, tehnološki i financijski sektor uz podršku evropskih partnera. Sutra će se u Parizu sastati s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i razgovarati o uslovima za pravedan i trajan mir nakon ženevskih konsultacija i američkog mirovnog plana. Vlada Venecuele osudila je izjavu Donalda Trumpa da se vazdušni prostor iznad zemlje smatra zatvorenim, nazavši je prijetnjom suverenitetu i nespojivom s međunarodnim pravom. Trump je na mreži Istina pozvao pilote i avio kompanije da izbjegavaju ovo područje. Od septembra su američki avioni gađali brodove s drogom, a Trump je ponovio prijetnje mogućim bombardovanjem kopnenih ciljeva. Sjeverna Koreja je priredila vazdušni šou povodom 80-godišnjice vazduhoplovstva uz učešće Kim Jong-una i njegove kćerke. U videu državnih medija prikazani su sovjetski džetovi, novi dronovi i avion za obavještavanje. Šou je održan na aerodromu Kalma kod Vonsana, obnovljenom 2016. godine, koji još uvijek nema redovne međunarodne letove.
Ponovo o domaćim temama u Prijedoru, nova investicija njemačkog preduzeća Roundliner. Izgrađen i opremljen, novi pogon i zaposleno dodatnih 90 radnika. Sada ima oko 170. Sve što proizvode, oni i izvoze. Opširnije Dragan Zrnić.
Kompanija Roundliner proizvodi plastične vreće za industrijsku ambalažu. Prvi pogon u Prijedoru otvoren je prije 5 godina i na početku je imao samo 7 zaposlenih. Jedna od njih bila je Muhiba Hopovac.
Ja sam počela 13.7.2000. godine na samom početku. Sve u svemu sam zadovoljna i sa poslodavcima i sa platom.
Preduzeće je vremenom raslo. Nakon otvaranja novog pogona ima 170 zaposlenih. Posao u novom pogonu dobila je Biljana Marić.
Ovdje radim 4 mjeseca će sad biti. Zadovoljna sam, uslovi su mi dobri. Za sad je sve u redu.
U izgradnju i opremanje nove hale uloženo je 1,5 milijuna maraka. U njoj je smješten i inovacioni centar, prvi takav za kompaniju koja ima pogon i u Češkoj. Kristijan Kukerc, rukovodilac za operacije, nabavke i održivo poslovanje preduzeća Roundliner.
Proizvodnja ovdje nije loša jer su ljudi motivisani. Mogli smo da angažujemo mnogo ljudi koji su nam se pridružili. I iz tog razloga smo odlučili da udvostručimo pogon u prvoj fazi. Zatim smo udvostručili cijeli kompleks u drugoj fazi. Trenutna investicija je između 9 i 10 miliona maraka.
Roundliner posluje u prijedorskoj industrijskoj zoni Celpak. U njoj djeluje 10 preduzeća sa oko 350 zaposlenih, kako je studijom ekonomske opravdanosti bilo predviđeno. Rade Rosić, načelnik odjeljenja za privredu grada Prijedora.
Gdje smo samo zemljište davali pod povoljnim cijenama, kretalo se od 1 do 12 maraka po kvadratnom metru, a oni kad su se registrovali ovdje imaju iste pogodnosti kao i domaće firme gdje su dobijali podsticaje za zapošljavanje radnika, nabavku mašina, opreme i alata i podsticaje sa republičkog nivoa.
Kapacitet industrijske zone Celpak je popunjen. U planu je nova zona, Aerodrom 4, gdje bi jedna italijanska kompanija uskoro trebalo da pokrene proizvodnju.
Povoljna hidrološka situacija tokom novembra ipak neće moći potpuno nadomjestiti gubitke u hidroelektranama nakon izuzetno sušnog perioda od početka godine. Ipak ove količine padavina značajno će poboljšati proizvodni bilans u svim hidroelektranama u Republici Srpskoj. Prilog Tatjane Borovčanin.
Nakon jedne od najsušnijih godina u sistemu hidroelektrane Višegrad, konačno povoljna hidrološka situacija. Spremno i sa svim raspoloživim kapacitetima dočekali su i akumulirali obilne padavine proteklih dana. Istakao je Darko Andrić, izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje u hidroelektranama Višegrad.
Upravo onoliko koliko imamo dotoka, toliko je i protok hidroelektrane da bi se obezbijedio rad punim kapacitetom hidroelektrane Višegrad, odnosno sve tri turbine rade i evo i trenutno imamo proizvodnju od 315 megavata.
Veliki značaj za akumulaciju bileća imao je snijeg koji je ranije padao u sjevernim dijelovima Hercegovine i obilne kiše. Tunel između Fatničkog polja i akumulacije bileća dao je dobre dotoke koji su iznosili 100 kubika u sekundi. Nivo akumulacije povećan je za 11,2 metra. Rekao je Duško Vujović, rukovodilac sektora za upravljanje proizvodnjom i vodama u HET-u.
Ova zapremna od 142 miliona kubnih metara povećana je zapremna. U energetskom pogledu to je 154 GWh ili u ovom trenutku imamo negdje oko 37% akumulacije puna.
Padavine su pozitivno uticale i na rad i proizvodnju u hidroelektrani Bočac. Nakon dugo vremena akumulacija je puna, svi kapaciteti su maksimalno raspoloživi, a proizvodnja se odvija u skladu s planom. Borivoj Jovišić, izvršni direktor za proizvodnju i održavanje hidroelektrana na Vrbasu.
Ukoliko se ostvare prognoze do kraja godine, smatramo da u globalno gledano ova godina se može smatrati kao dobra što se tiče proizvodnje, naročito ako se uzme prethodna godina koja je bila hidrološki veoma nepovoljna.
HET je u ovoj godini proizveo oko 700 gigawatt časova električne energije, a izvjesno je da će ostvariti rebalansirani plan proizvodnje. Hidroelektrane Višegrad zadovoljne su trenutnom proizvodnjom, nadaju se da će se do kraja godine približiti ispunjenju prvobitnog nerebalansiranog plana. Darko Andrić, izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje u hidroelektranama Višegrad.
Trenutno smo na 84% trenda godišnjeg plana, govorim u odnosu na onaj primarni plan, sa proizvedenih u ovom momentu 800 gigawatt časova električne energije i očekujemo da ćemo do kraja godine nastaviti ovakav trend proizvodnje.
Velike količine padavina u novembru doprinijele su povoljnoj hidrološkoj situaciji u Republici Srpskoj. U tri velike hidroelektrane padavine su napunile akumulacije. Prostora za prihvat novih količina vode ima, što povoljno utiče na proizvodnju električne energije i obezbjeđuje stabilnu isporuku struje svim građanima Srpske.
A stalni su kvarovi na dalekovodima i niskonaponskoj elektromreži na sjeverozapadu Republike Srpske. Posebno je to izraženo na području Prijedora, Novog Grada i Krupina Uni. Mještani pojedinih podkozarskih sela kažu da struje nestaje sa prvim jačim vjetrom i padavinama. Stanovnici Podkozarja traže veća ulaganja u mrežu jer račune za struju redovno plaćaju, ali je nemaju. Zabilježila Ivana Pekarić.
Snijeg ili vjetar i nema struje u brojnim domaćinstvima od sjeveroistoka ka jugozapadu u okolini Prijedora. Tako je u Jelićkoj, Gradini, Marićkoj, Kriva i Tomašici, u Rakelićima, dijelovima Omarske i Velikog Palančišta, Kozarcu i brojnim mjesnim zajednicama. U Jelićkoj mještani kažu zbog stalnih nestanaka pregorijevaju uređaji, u mnogim domaćinstvima ne rade pumpe za vodu, a štete su velike. Vojin Popović, Jelićka, Prijedor.
Kad je god neka promjena vremena, da li snijeg, kiša, vjetar, ostanemo često bez električne energije.
Da bi smanjili dugogodišnje štete, mještani koji imaju proizvodnje nabavljaju agregate. Slobodan Railić, mljekar, Hašan i Krupa na Uni.
Mi smo išli i protestovali prije godine dvije dana, ukazivali na potrebu da se daleko odriješi, da se stubo izmije, da se to malo utegne, da se prosječe ovo rastinje ispod. Međutim, niko ništa ne poduzima.
U terenskoj jedinici Prijedor kažu uz veća sredstva koja bi u okviru elektrokrajne trebalo da budu izdvojena za renoviranje distributivnog sistema, neophodno je prisustvo i ostalih u lancu komunalnih potreba, poput službi za održavanje puteva jer su neprohodni prilazi lokacijama gdje su kvarovi. Draško Ljubičić, rukovodilac terenske jedinice Prijedor elektrokrajna.
Rekonstrukcija, novo izgradnja, svakodnevni posao, mi ulažemo, svaki dan su radovi, međutim to nije dovoljno. Neophodno je više sredstava, više materijala.
U elektrokrajini kažu slijedi ulaganja većih sredstava u renoviranje distributivnog sistema na području svih 11 terenskih jedinica, što je polovina teritorije Srpske. Problemi u Krupi na Uni dugi su 30 godina i bit će riješeni izradom novog dalekovoda. Vanja Bajić, izvršni direktor za upravljanje mrežom elektrokrajine.
Problem je bio rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Tako da je nedavno, možemo reći prošle godine, završena ta eksproprijacija i dobili smo građevinsku dozvolu. Do sad je uloženo preko pola miliona konvertibilnih maraka za eksproprijaciju i isporuku materijala.
U Krupi na Uni predviđena je rekonstrukcija dalekovoda Bušević i Hašan, a u Novom Gradu dalekovod Dobrljin. Ljubija, Gomjenica, Podkozarje, Stara Lisina, sve su to dalekovodi na području Prijedora koji nekoliko godina čekaju rekonstrukciju. Terenske jedinice nisu mjesta u kojima se donose finansijske odluke, ali u obliku plana rada, kažu, dostavljaju prijedloge za izgradnju i rekonstrukciju.
Sa sjeverozapada Srpske sada idemo u Trebinje. Dakle, Radio Trebinje, prvi elektronski medij u istočnoj Hercegovini, proslavlja zlatni jubilej 50 godina rada. Povodom velikog jubileja u Kulturnom centru u Trebinju održana je svečana akademija i otvorena izložba fotografija i stare radiotehnike pod nazivom Radio Vremeplov. Prilog Sanje Pešut.
Te 1975. godine Radio Trebinje počeo je sa radom kao 37. lokalna radiostanica u Bosni i Hercegovini. U proteklih pola vijeka ustala se Radio Trebinja, stasavale su generacije uz dobru muziku, provjerene informacije i prepoznatljive glasove spikera i novinara. Vlatka Musić, glavna urednica Radio Trebinja, i Vukan Kovač, dugogodišnji radnik ove kuće, kažu:
još od 1975. godine i onih istorijskih riječi Nikole Kalopera ovdje Trebinje do danas, mijenjale su se države, društveno-političke okolnosti. Radio Trebinje uvijek bio uz svoj grad, zajedno smo rasli i razvijali se.
Velika je stvar 50 godina održati jednu medijsku kuću. Znamo svi da je radio jedan od najbržih medija.
Radio Trebinje od početka do danas njeguje visoke standarde i razvija kvalitetne novinare, tehničare i muzičke urednike. Jelena Vidačić, direktorka Radio Trebinja, i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić:
ja sam evo to svih ovih dana sam sa novinarima razgovarala i potencirala nekako na tome da je najbitnije da sačuvamo povjerenje slušalaca, da se povjerenje godinama gradi, a čuva se svakoga dana.
Da li je u pitanju radost, da li je u pitanju ono nešto gdje nam je bila potrebna utjeha, u svakom slučaju Radio Trebinje je bio tu. I hvala svim novinarima, svim zaposlenim koji su dali ogromni doprinos da se glas iz Trebinja daleko čuje.
Neki od najzaslužnijih za visok renome Radio Trebinja više nisu među živima, ali su dobili zasluženi pijetet. Povodom jubileja, plakete i zahvalnice uručene su ustanovama, organizacijama i pojedincima koji su podržavali rad najstarije istočnohercegovačke radio stanice.
Zimski market Zimzobal danas će biti svečano otvoren u Banjalučkom parku Petar Kočić. Dio manifestacije održavaće se na Trgu Krajine, gdje je postavljeno klizalište i zabavni park.
Večeras će od 17.30 do 20.30 biti obustavljen saobraćaj u ulici Petra I. Karađorđevića na dijelu od Aleje Svetog Save do ulice Marije Bursać zbog otvaranja Zimzobala i početka manifestacije Banjalučka zima.
Najbolji teniser iz Republike Srpske Andrej Nedić osvojio je turnir iz Future serije u turskom gradu Antalija. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Teniser iz Doboja Andrej Nedić osvojio je peti trofej u sezoni. Nedić je u finalu Futures turnira u turskom gradu Antalija savladao Nijemca Tima Handela sa 2-1 po setovima 4-6, 6-0 i 6-2. Andrej Nedić je osvojio novih 25 bodova za svjetsku ranglistu, pa će od sutra prvi put biti među 300 najboljih tenisera na planeti. Košarkaška reprezentacija Srbije večeras nastavlja nastup u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Ekipa Srbije gostovaće u Sarajevu, gdje će igrati protiv sastava BiH od 20 časova u drugom kolu grupe C. Selektor ekipe BiH Dario Đerđa:
to je prvoj takmici, mislim da su imali prvo polovreme problema, gdje je Švicarska stvarno pogodila svaki šut i nije jednostavno onda se vraćati, naravno. U jednom momentu su prelomili utakmicu i sa tom energijom su to napravili, a mi moramo odgovoriti sa istom energijom.
Da bi se zabilježila nova pobjeda, igra mora biti mnogo bolja nego protiv Švajcarske, kaže kapiten tima Srbije Dušan Ristić.
Da malo odmorimo od ove utakmice, da pogledamo video, da imamo šta to može bolje, a mnogo toga može bolje. Sigurno će biti vjerojatno i teža utakmica od ove. Kod njih na domaćem terenu, oni će sigurno biti motivisani. Ako budu gledali ovu utakmicu, oni će sigurno reći, mi možemo da igramo sa njima, ali mi moramo se spremimo i da odgovorimo mnogo bolje nego danas u prvom poluvremenu.
Podsjećamo, tim Srbije savladao u prvom kolu Švajcarsku, dok je sastav DIH poražen od Turske. Tri najuspješnija tima iz grupe će se plasirati u drugi krug kvalifikacija. Ženska rukometna selekcija Srbije igraće večeras od 18 časova u Stuttgartu protiv Njemačke, meč trećeg kola na svjetskom prvenstvu u grupi C. Podsjećamo, ekipa Srbije obezbijedila je plasman u drugi krug sa 2 pobjede u 2 kola. Tri najbolja tima iz ove grupe nastavit će nastup u drugoj fazi, koja počinje u utorak 2. decembra. U sportskoj rubrici još informacija da će fudbaleri Crvene zvezde večeras gostovati kod sastava FK Beograda u 17. kolu Superlige Srbije u susretu koji je zakazan za 18 časova i 30 minuta. Vodeći tim lige trenutno je Partizan sa 40 bodova, ali i dvije utakmice više od Crvene zvezde, koja ima 35 bodova.
Na graničnim prelazima sa Srbijom, Crnom Gorom i Hrvatskom kvar je otklonjen i uspostavljen je saobraćaj, saopšteno iz Automoto Saveza Republike Srpske. Zbog pada sistema i tehničkih problema saobraćaj je prvobitno bio obustavljen na graničnim prelazima Šepak, Karakaj, Bratunac i Skelani na izlazu i ulazu BiH i Srbije. Nakon toga je došlo do obustave saobraćaja i na ovim prelazima sa Srbijom, Crnom Gorom i Hrvatskom. A u Srpskoj danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije. Slično vrijeme i sutra, meteorolog Ana Stojanović.
Temperaturu 13 časova, Sokolac 1, Han, Pjesak i Kalinovik 2, Srebrenica i Čemerno 4, Mrkonjićgrad i Rudo 5, Višegrad, Foča i Kneževo 6, Šipovo i Bjeljina 7, Doboj i Ribnik 8, Bjeleća 9, Srbac, Novi Grad i Prijedor 10, Banja Luka 11 i u Trebinju je izmereno 13 celzijusovih stepeni. Maksimalna temperatura od 4 na istoku do 13 na jugu, u višim predelima na istoku od 1. Sutra jutro pretežno vedro uz umerenu oblačnost. Ponegde će oko reka i po kotlinama biti magle koja se može i duže zadržati tokom dana uz svežije vreme u tim predelima. U nastavku dana promenljiv oblačno sunčane periode. Vetar slab južnih smerova ili promenljiv. Minimalna temperatura od minus 2 do 3, u višim predelima na istoku od minus 6. Maksimalna od 6 do 12, u višim predelima i mestima s maglom od 3.
Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
U Koričanima, u izbornoj jedinici Kneževo, na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, do 15 časova nijedan birač nije iskoristio glasačko pravo.
Imovina Republike Srpske, titular kompletne imovine na svojoj teritoriji, stav stručne javnosti.
Srbija još čeka odluku američkog State Departmenta i OFAK-a o produžetku licence za NIS.
Rubio, Vitkov i Kušner i ukrajinski zvaničnici na Floridi. Moskva smatra da se Evropa povukla iz pregovora.
Otklonjen kvar na graničnim prijelazima koji je nastao zbog pada sistema. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Božica Mirković, urednik emisije Gordana Erak.